Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամից Երևանում կմեկնարկի 4x4x4 ձևաչափով ընթացող բանակցությունների հերթական փուլն։ Իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները շարունակում են քննարկել ընտրական օրենսգրքի նախագծի առավել վիճահարույց դրույթները։ Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ իր պաշտոնավարման 8 տարիների ընթացքում մուտք է գործում Սպիտակ տուն, անցած գիշեր նա հանդիպել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմակայանում շարունակվում է Վալերի Պերմյակովի դատավարությունն, այսօր կողմերին են ներկայացվել ամբաստանյալի ստի դետեկտորով արված հետազոտության արդյունքները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենին, քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, մերձավորարևելյան տարածաշրջանի զարգացումները։ Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթաժողովի ժամանակ հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքի, երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Դոնբասում և Ղրիմում առկա իրավիճակը։ Ուշադրության կենտրոնում է եղել նաև համատեղ ջանքերով Ռուսաստանին Միսկի համաձայնագրի կատարմանը մղելու հարցը, Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, Ուկրաինայում բարեփոխումների և ներքաղաքական խնդիրները։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Ուկրաինային կտրամադրի 335 միլիոն դոլարի հավելյալ օգնություն անվտանգության աջակցության նպատակով։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հանդիպումից հետո հաղորդել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթաժողովն ընդնանում է առանց Ռուսաստանի Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի մեկնաբանությամբ ռուսական կողմը գագաթաժողովին չի մասնակցում թեմատիկ հարցերում առկա տարաձայնությունների պատճառով։ CNN Թուրքի փոխանցմամբ թուրքական ռազմական օդուժը թիրախավորել է Իրաքի հյուսիսային շրջանները։ Ֆրանսիան հայտարարել է, որ սիրական կառավարությունը 3 ռմբակոծել է Դամասկոսը, խախտելով հրադադարը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր հեռախոսով զրուցել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, անդրադարձ է եղել Մեդվեդևի առաջիկայում Հայաստան նախատեսվող պաշտոնական այցին և Հայաստանում անցկացվելի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին վերաբերող հարցերին։ Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում էստակադի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվն անցնում է 24-ը, 2 կիլոմետր երկարությամբ էստակադը կառուցվել էր 7 տարի առաջ, մասնագետների պնդման փլուզման պատճառն անորակ շինարարությունն է։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը լրագրող Ռասիմ Ալիևին մահվան հասնելու գործով մեղադրվող 4 անձանց դատապարտել է 9-ից 13 տարվա ազատազրկման, հաղորդում է Թրենդ գործակալությունը։ Ադրբեջանցի լրագրողին ծեծել էին ֆուտբոլի մասին Facebook-յան գրառման պատճառով, նա մահացել էր օգոստոսի 9-ին հիվանդանոցում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ քաղաքական թերևս գլխավոր թեմայի՝ իշխանության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության միջև ընթացող բանակցությունների մասին։ Ազգային ժողովում ծավալված այս բանակցությունների ընթացքում կողմերի միջև առկա թերևս ամենալուրջ հակասությունները արդեն իսկ քվեարկած ընտրողների կողմից ստորագրած ցուցակների հրապարակմանն են վերաբերում։ Իշխանությունները պնդում են, որ այդ տվյալների հրապարակումը հավասարազոր կլինի քվեարկողների տարրական իրավունքների ոտնահարմանը, ընդդիմության համոզմամբ էլ այդ քայլով հնարավոր կլինի գոնեն վազ գույնի հասցնել ամենատարածված ընտրակեղծիքներից մեկը հանրապետությունից բացակայող և ընտրություններին չմասնակցող անձանց փոխարեն քվեարկության դեպքերը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նաև նշում են, որ ցուցակների հրապարակման հարցում իրենց հետ նույնանման մոտեցում ունեն միջազգային կառույցները, մասնավորաբար Վենետիկի հանձնաժողովը։ Մի քանի ժամ առաջ, սակայն, ազգային ժողովում այս արդիվ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցող բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, արտահայտության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովը ունի խորհուրդ, դեմոկրատական հանուն ժողովրդավար ընտրությունների խորհուրդ, որը հետո յուրաքանչյուր Վենետիկի հանձնաժողովի լիագում առնիստից հետո համփոփում են, թե ինչ քննարկումներ են եղել, եւ մարտի 10-ի, ուրեմն 2016 թվականի մարտի 10-ին հերթական անգամ այդ խորհուրդը, ուրեմն իր տարբեր հարցերի անդրադառնալով, բնականաբար տարբեր երկրների տարբեր հարցերի, բայց անդրադառնալով նաեւ քվեարկած անձանց ցուցակների հրապարակմանը հետեւյալ պնդումն է արել։ Ես բառացի եմ ուզում մեջ բերել, որ խորհուրդը քննարկելով ընտրությունների մասնակցած անձանց, քննարկած անձանց ցուցակների հրապարակման հարցը, հանգել է այն եզրակացության, որ դրանք չպետք է հրապարակվեն, այնուհետև շարունակվում է։ Այդուամենայնիվ, բացառիկ դեպքերում քաղաքական ուժերին կարող է հնարավորություն ընձեռվել մատչելիություն, սա որշակի առումով, ну անգլերեն թարգմանությունը նաև բառի, հա, հնարավորություն, մատչելիություն ընձեռվել տարբեր կերպ ծանոթանալու այդ ցուցակներին։ Դա շատ հաճախ ասում են, որ դա վաղուց է եղել, այդ տեսակետը վաղուց են հայտնել, այդպես չի եղել։ Վաղուց չի, ընդհանրապես օրեր առաջ կրկին հավաստվել է այդ տեսակետը, եւ խնդիրը հետեւյալն է. ինչի համար ենք մենք ուզում այդ ցուցակներին ծանոթանալ, ինչի համար, որ համեմատ ենք, ճիշտ է, շատ լավ, յուրաքանչյուր տեղամասում յուրաքանչյուրն ունի վստահված անձ, ցանկացած դիտորդ, անգամ այս իրավունքը շատ հետաքրքիր է, մենք ավելի առաջ ենք գնացել, ոչ միայն քաղաքական ուժերին ենք տվել, այլ դիտորդներին ենք այդ իրավունքը տվել։ Նույն Վենետիկի հանձնաժողովի այդ իմ կողմից ցիտված մեջբերման մեջ ընդհանրապես նշվում է քաղաքական ուժերի մասին։ Միջդեռ մենք գնացել ենք առաջ ու տվել դիտորդներին նաև։ Ծանոթացեք, համեմատեք, սա է խնդիրը։
Բանակցությունների մասնակիցներից եւս մեկը Հայազգային կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով արտահայտության նախարարի այս հայտարարությանը, իմ գործընկեր Աստղիկ Բելերանի հետ զրույցում քիչ առաջ նշել է։
Քանի որ մենք այսօր պետք է քննարկենք ցուցակների հրապարակման խնդիրը, իշխանությունները նման հնարքների են դիմում։ Իրականում վստահ եմ, որ մեր իշխանությունները շատ լավ գիտեն, որ այդպիսի բան վերահաստատումը նման բան Վենետիկի հանձնաժողովի պրակտիկայում գոյություն չունի։ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումները չունեն պարավելու, ձերանալու, հնանալու ինչ ասեմ, հատկություն։ Նրանք եթե ընդունված են, ուրեմն կան, եւ կան ուղիղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն փոխվում կամ այլ որոշում չի ընդունվում։ Հրապարակված փաստաթղթում որևէ նման բան չկա, ըստ էության իշխանությունները փորձում են ուժեղացնել իրենց դիրքերը, օգտագործելով, չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ մի ներքին աշխատանքային փաստաթուղթ, որը վերաբերվում է, որը հղում է կատարում այդ 2002 թվականի որոշմանը, բայց ներկայացնել դա որպես վերահաստատում, բնականաբար ես համարում եմ անտեղի։ Ես ընդհանրապես ուզում ասեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի որոշումները կրում են խորհրդատվական բնում, նրանք չունեն պարտադիր կիրառման իրավական ակտի ուժ։
Ընդրական թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ կառավարությունը երեկ կայացած նիստի ժամանակ հավանություն տվեց քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածում փոփոխություններ կատարելու մասին նախաձեռնությանը, չնայած այն հանգամանքին, որ արդարադատության նախարարությունը դրան բացասական եզրակացություն էր տվել։ Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, հիշեցնեմ, առաջարկել էր քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածից հանել ուրիշի փոխարեն կամ կրկնակի քվեարկելու դեպքում տուգանքը որպես պատիժ սահմանող դրույթը, թողնելով միայն 2-3 տարվա ազատազրկումը։ Այս նախաձեռնության վերջնական ճակատագիրը պետք է որոշի ազգային ժողովը, խորհրդանական ուժերի տեսակետներն իմ եբրել Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցին հեռախոսով։
Գևորգ, առաջին օրերին արդեն պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի նախաձեռնությունը հայտնվելու ազգային ժողովում, թերևս պետաիրավական հանձնաժողովում պետք է քննարկվի։ Պատգամավորը առաջարկում է ընտրակեղծ տարարներին ոչ թե տուգանել, այլ ազատազրկման դատապարտել, հոդվածը փոխել քրեական օրենսգրքում, եւ ասել այնտեղ խմբագրել այսպես, որ տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 700-ապատիկի չափով մասը հանել եւ միայն թողել ազատազրկում 2-ից 3 տարի ժամկետով, ավելի խիստ պատիժ փաստորեն սահմանել։ Երեք կառավարությունը այս որոշմանը դրական եզրակացություն տվեց վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի առաջարկով, նա ասաց, թող ազգային ժողովը որոշի, եւ արդեն առաջի կարենին պետք է հանձնաժողովի նիստում եզրակացություն տան այս նախաձեռնությանը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները հիմնականում դրական են արտահայտվում, իշխող հանրապետականը ասում է, որ դեռ կսպասեն կառավարության եզրակացությանը գրավոր ուսումնասիրեն օրինագիծը, որից հետո արդեն մեր կարծիքը կասենք, բայց ընդդիմադիր խմբակցությունները, օրինաց երկիրը, ժառանգությունը կողմեն, հայազգային կոնգրեսից էլ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ սկզբունքորեն կողմը, բայց դեռ պետք է ուսումնասիրեն առաջարկը, նաև դաշնակցությունն է կողմի այս օրինագծին, Աղվան Վարդանյանը ասաց պատգամավոր, որ իրենք դրական են վերաբերվում ընտրակեղծարներին ավելի խիստ պատիժ սահմանելուն։ Օրինագծի ստեղծվելու հիմնական պատճառն էր, որ սահմանադրական հանրաքվեից հետո բազմաթիվ ընտրակեղծարների փաստորեն դատարանները միայն տուգանք էին նշանակում, 500-600 000 դրամ եղել ամենաբարձր տուգանքը, և ազատազրկման ոչ ոք չդատապարտվեց, և նախաձեռնության հեղինակը կարծում է, եթե ավելի խստացվի պատիժ ընտրակեղծարների համար, ապա ընտրակեղծարների թիվը ավելի քիչ կլինի, և արդեն կգիտակցեն, որ իսկապես պատասխանատվության են ենթարկվելու, քանի որ նա կարծում է, որ այդ դրամական տուգանքները, ովքեր որ հրահանգել են իրեն կեղծել, կեղծիքներ կատարել, հենց նրանք էլ վճարում են, և ըստ էության այդ մարդը պատիժ չի կրում։
Տեղափոխվեն Գյումրի 102-րդ ռուսական ռազմակայան, որտեղ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը շարունակում է քննել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործն, այսօր դատավարության մասնակիցներին է ներկայացվել Պերմյակովի Պոլիգրաֆ սարքով կամ այսպես կոչված ստի դետեկտորով իրականացված հետազոտության արդյունքը։ Դրանք ի դեպ կատարվել են ռուսաստանյան քնչական մարմինների կողմից, հիշեցնեմ, որ ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանում Պոլիգրաֆի վրա կատարված հետազոտությունները դիտարկվում են որպես ապացույց։ Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը զրուցել է Ավետիսյանների իրավահաջորդի շահերը ներկայացնող Երեմ Սարգսյանի հետ։
Առանձնատկությունով գործի պայմանավորված չունենք որևէ այլ անձ, որը կարող է ներսում տեղ ունեցածի վերաբերյալ մեզ այլ տվյալ հայտնել, ունենք իր ցուցմունքը, և այդ ցուցմունքը պետք է գնահատենք մյուս բոլոր փաստական տվյալների համադրության մեջ։ Հիմա եթե ստի դետեկտորով փորձենք իր ասածի արժանավատությունը պարզենք, կան հանգամանքներ, էական հանգամանքներ, որոնք համապատասխանում են գործի տվյալներին, տվյալներ կան, որ հակասում են։ Բայց ես կարողանում եմ օրինակ տեսեք Արմեն Ավետիսյանի վրա երկրորդ կրակոցը հարցակելու մասով, ինքը մինչ այս հատի դետեկտորը երբևէ չէր ցուցմունքում չէր հայտնել, որ երկրորդ անգամ ընկած դիրքում կրակել էր, սակայն փորձակնության ընթացքում ինքը հայտնել է, որ երկրորդ կրակոցը հարցակել, երբ որ արդեն գետնին ընկած էր, դրանով ըստ իրեն վերջ է տվել կյանքին։ Այս փաստը հաստատվում է նաև դատաբժշկական փորձակնությամբ, համալիր փորձակնությունը, որ այո, ընկած դիրքում երկրորդ կրակոցը հարցակել։ Այսինքն կան տվյալներ, որոնք որ իրական են, որոնք համապատասխանում են գործին, կան տվյալներ, որոնք չեն համապատասխանում, և ես ամբողջությամբ պետք է գնահատենք իր սուբյեկտիվ ընկալումների ֆոնի վրա, որտեղ սա չի կարող դեպքի իրական օբյեկտիվ տվյալները տա, իր զգացողությունները, իր պատկերացումները, իր համոզմունքներն է տալու, որը պետք է գնահատենք։
Փորձագետի եզրակացությամբ նաև ասվում է, որ ինքը հա ինչ-որ տեղեկատվություն թաքցնելու միտում ունի,
ըստ նման փաստեր, որ հիմնական խոսքը գնում է, թե ինչ դիրքում է կրակոցները արձակել, նու շատ էական չեմ կարողանում համարել այդ դրվագը, նույնիսկ չեմ կարողանում պատկերացնել նպատակն ու իմաստը թաքցնելու, բայց գուցե սա չկողնորոշվելու կամ ասենք այդ պահին հստակ պատասխան չունենալու արդյունք է, որ նման դիրքորոշում է լինում, թե չէ հիմնական մասով նշվել է, որ բոլորի մասով երկու ձեռքով հորիզոնական դիրքում բռնած, նույնիսկ այնտեղ կա, որ տվյալը ստացվել նշան է բռնել, և ակնհայտ է, որ իրականում նա այս հատվածից նշան բռնած դիրքում է կրակել, որովհետև հիմնականում կարևոր օրգանների ուղղությամբ են կրակոցները եղել, չնայած որ անկանոն կրակոցներ նույնպես կան կրակահերթի ժամանակ, բայց հիմնականում ասենք հենց առաջի կրակոցները հենց այդ Ավետիսյանի գլխի հատվածում է երկու կրակոց եղել, և այլն, այսինքն նպատակը երևում է, որ նշանառու կրակոցներ են եղել։
Այդ Ավետիսյանի բղավելու պահը արդյոք կար մինչ այդ որևէ տեղեկություն։
Տեսեք, եւ իր ցուցմունքն է այդպիսին, եւ հոգեբան հոգեբուժների համալիր փորձակնությամբ է նշվում, որ հիմնական պատճառ առաջին կրակոցի եղել է անսպասելի գոռոցը։ Եթե մենք իհարկե ընդունենք իր ցուցմունքի այն փաստը, որ ինքը չի իմացել, որ ներսում մարդիկ կան, եւ պատկերացնենք, որ հա ինքը փախուստ է գործել զենքով, ինքը փորձում է չբռնվել, մտնում է ներս, իր պատկերացմամբ ներսում մարդ չկա, հանկարծ գոռոց անակնկալ, հաշվի առնելով իր հոգեկան այդ խնդիրները, իմպուլսիվությունը, ագրեսիվությունը, ստրեսային իրավիճակներում նման ազդակներ ունենալի, հակազդելը ոչ ադեկվատ ձևով, այս ամենի հիման վրա հնարավոր է, որ հենց այդ գոռոցի հիման վրա, այլ այդ վախի անակնկալ գոռոցից իր արձագանքն է, որը որ ինքը այս կերպով արդեն կրակոցով է եղել, և ամենայն հավանականությամբ հենց դրանից էլ բխել է հաջորդ կրակոցները, եթե մեկ հանցագործություն արեց արդեն գոռոց, և իր հոգեկան առանձնատկությունը ասելով շարունակել է այդ գործողությունների կատարումը։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունն ու կենտրոնական բանկը ամփոփել են տնտեսության վիճակը, հրապարակած ցուցանիշները մեղմ ասած այնքան էլ մխիթարական չեն ոչ կառավարության և ոչ էլ ողջ Հայաստանյան էկոնոմիկայի համար, գրեթե բոլոր բազային ցուցանիշները նվազել են ներդրումների ծավալից մինչև արտերկրից եկող տրանսֆերտները։ Ուշագրավ է սակայն, որ չնայած ներկայացված բավական տխուր պատկերին, հանրապետականի անդամները շարունակում են երկրի տնտեսությունում ստեղծված վիճակը բավական լավատեսորեն գնահատել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բնութագրող առանցքային ցուցանիշները վատացել են։ Ազգային վիճակագրական ծառայության և կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն նախորդ տարի 2014-ի համեմատ ավելի քան 2 անգամ կրճատվել են օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները, կազմելով 180.5 միլիոն դոլար։ Շարունակում են կրճատվել նաև քաղաքացիների կողմից արտերկրից ոչ առևտրային նպատակով ուղարկած տրանսֆերտները, որոնք անցած տարի կազմել են 1 միլիարդ 216 միլիոն դոլար, կամ շուրջ 30%-ով պակաս 2014 թվականի համեմատ։ Միաժամանակ ՊԵԿ-ը 3 միլիարդ դրամով քիչ հարկեր է հավաքել այս տարվա առաջին 2 ամիսներին, քան նախորդ տարվա հունվար-փետրվարին։ Այս տարվա առաջին 2 ամիսներին հավաքել են 149.6 միլիարդ դրամի հարկեր ու տուրքեր։ Այս ամենի ֆոնին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է շուրջ 766 միլիոն դոլարով, և այս տարվա փետրվարի վերջին կազմել է ավելի քան 5 միլիարդ 120 միլիոն դոլար։ Չնայած նման տվյալներին, իշխանությունները չեն կորցնում լավատեսությունը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Գագիկ Մինասյանը ներկայացնում է այլ տվյալներ։
Ես իմ աչքի առաջ հիմա անեմ առաջի 2 ամիսների հիմնական մարդուսական ցուցանիշները, որոնք ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է։ Այստեղ տեսեք, եթե մենք նայում ենք տասնյակ ցուցակագրության ցուցանիշը, 4.7%-ով մենք աճ ունենք նախորդ տարվա առաջի 2 ամիսների նկատմամբ, արտադրությունը շուրջ 10% աճ, գյուղատնտեսությունը փոքրիկ, բայց աճ 2.5%, վերջապես շինարարություն է աճ արտոնագրել, արտահանումը ունենք 23.6% աճ։
Մինասյանին հիշեցրեցինք, ավելի քան 1 տարի առաջ, երբ Հայաստանը պատրաստվում էր անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, իշխանության ներկայացուցիչները չէին դադարում խոսել, որ այն լրացուցիչ ներդրումներ կբերի Հայաստան, որովհետև օտար գործարարը հասկանում է, Հայաստանի միջոցով իր առջև բացվում է ավելի քան 170 միլիոնանոց միության շուկան։ Օտար երկրյա ուղղակի ներդրումների նման շեշտակի անկում արդյոք նշանակում է, որ օտար գործարարները չհավատացին ձեր խոսքերին, հարցրեցինք մեր զրուցակցին։
Երկի իրենք հավատացին, բայց հավատացին այն սակցիաներին, որը տարածված է 170 միլիոնանոց շուկայի ճնշող մեծամասնության Ռուսաստանի վրա։ Այս իրողությունը չտեսնել և ասել ինչու այսպես եղավ, կարծում եմ արդարացված չի, որովհետև Ռուսաստանը այսօր վճարունակ պահանջարկի առումով չափազանց զիջում է 2-3 տարվա առաջվա Ռուսաստանին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացել է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Սերժ Սարգսյանի 7-րդ այցն էր Միացյալ Նահանգներ 2008 թվականից ի վեր, սակայն առաջին անգամ էր, որ նա կարողացավ ոտք դնել Սպիտակ տուն։ Երեկի դեպ Ջոզեֆ Բայդենը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, թե Բայդենը Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ իրաջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Թե ինչ է խոսվել Բայդեն Սարգսյան հանդիպման ժամանակ, ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական ժամանակ
Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը եւ Հայաստանի նախագահը վերջին անգամ հանդիպել են 2015 թվականի մայիսի 7-ին Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջկրոնական աղոթքի առիթով։ Ըստ Հայաստանի նախագահի կայքեջի Սերժ Սարգսյանը եւ Ջո Բայդենը ընդգծել են, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր հայ-ամերիկյան հարաբերությունները մշտապես վերընթաց զարգացում են ապրում համատեղ ջանքերի ու փոխադարձ քաղաքական կամքի շնորհիվ։ Զրուցակիցները գոհունակությամբ փաստել են, որ երկկողմ հարաբերությունների օրակարգը ներառում է ամենատարբեր ոլորտներ՝ քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար, անվտանգության, որոնց շրջանակներում երկու երկրները նոր ձեռքբերումներ են արձանագրում։ Սերժ Սարգսյանի գնահատմամբ փոխադարձ ջանքերի շնորհիվ հայ-ամերիկյան գործընկերությունը այժմ գտնվում է երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ ամենաբարձր մակարդակի վրա, որի մասին են վկայում նաև վերջին տարիների տարբեր մակարդակի փոխայցելությունները։ Սերժ Սարգսյանը բարձր նկատել Ամերիկայի օժանդակությունը ուղղված Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը տարբեր ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումներին։ Նա կարևորել է ԱՄՆ-ի դերակատարումը տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության պահպանման գործում, հատկապես ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի իրավիճակի, միջազգային արդի խնդիրների ու մարտահրավերների շուրջ։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանություններին սթափեցնելու գործում հայկական կողմը ապավինում է միջազգային հանրության ու հատկապես համանախագահող երկրների ակտիվ միջամտությանը։ Նախագահ Սարգսյանն իր գոհունակությունն է հայտնել ԱՄՆ կոնգրեսականների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության և խաղաղ կարգավորման ուղղված ակտիվ ջանքերի համար։ Վերջիններիս կողմից իրականացվող քայլերը ըստ նախագահի օրինակելի կարող են լինել շատ այլ երկրների խորհրդարանականների համար։ Փոխնախագահ Բայդենը բարձր է գնահատել Հայաստանի ջանքերը Սիրիայից մեծ թվով փախստականների ապաստան տալու և Սիրիա հայերի համար կենսագործունեության հնարավոր պայմաններ ստեղծելու համար։ Զրուցակիցները հույս են հայտնել, որ կմշակվեն միջին արևելքում փոքրամասնությունների խնդիրները լուծելու, քրիստոնեական համայնքների վերադարձը խթանելու, նրանց բազմադարյա մշակույթը և ժառանգությունը պահպանելու նպատակով գործուն ու արդյունավետ մեխանիզմներ։
Ռուսաստանյան աղբյուրների տեղեկություններով արդեն հաջորդ ամիս պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանի միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը նա Երևանում կլինի տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, հիշեցնեմ, որ ավելի քան 20 տարի է, ինչ ՄԱԿ-ի ղեկավարը Հայաստանում չէր եղել։ Վերջին անգամ 94 թվականի աշնանը Երևանը ժամանել միավորված ազգերի կազմակերպության այն ժամանակվա գլխավոր քարտուղար Պուտրոս Պուտրոսխալին։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Վկայակոչելով ՄԱԿ-ի քարտուղարության աղբյուրները, ռուսական 10 պետական գործակալությունը հաղորդում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը պլանավորում է ապրիլի վերջերին պաշտոնական այց կատարել Հարավային Կովկաս, Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան։ Սա կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին այցելությունը Հայաստան, առաջին այցը կլինի նաև Ադրբեջանի համար, իսկ Վրաստան Բան Կի-մունը կայցելի արդեն երկրորդ անգամ։ 10-ի զրուցակիցը ասել է, թե չի կարող կոնկրետ ամսաթիվ նշել, բայց այցելությունը կկատարվի ՄԱԿ-ում կլիմայի հարցերով Փարիզյան համաձայնագրի ստորագրումից կարճ ժամանակ անց։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու է ստորագրման արարողությունը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի է ունենալու ապրիլի 22-ին։ Գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է Բան Կի-մունի առաջիկա այցի մասին լուրը։ Մենք չենք կարող հաստատել, բայց հուսով եմ, շուտով այդ կապակցությամբ մենք ասելիք կունենանք, ասել է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մինչ այս լուրը մարտի 11-ին Վրաստանի փոխարտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանին ասել էր, թե Բան Կի-մունը պաշտոնական այց է կատարելու Վրաստան։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը աշխատում է այդ այցը նախապատրաստելու վրա։ Դա աշխատանքային գործընթաց է, կոնկրետ ամսաթիվը հայտնի կլինի մոտ ապագայում։ Լրագրողներին ասել էր Վրաստանի փոխարտգործնախարարը, նշելով, թե Վրաստանի համար կարևոր է, որ այդ այցը կայանա։ Առաջին անգամ Բան Կի-մունը Վրաստան է այցելել 2007 թվականին։ Նա Թբիլիսիում կարճ կանգառ էր ունեցել Աֆղանստանից Եվրոպա մեկնելու ճանապարհին։ 2007-ին Բան Կի-մունը Թբիլիսիում հանդիպել էր Վրաստանի այն ժամանակվա նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլի հետ։ Նշեմ, որ եթե այս տարի, ինչպես հաղորդվում է, Բան Կի-մունի այցելությունը կատարվի ապրիլի 22-ից հետո, ապա չի բացառվում հնարավորը, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանում լինի այն օրերին, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցը։
Արդյոք դաշնում շարունակվում են դեռ անցած տարվա խաղողի բերքի համար իրենց հասանելի գումարն այդպես էլ չստացած գյուղացիների բողոքի գործողությունները։ Մարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղում ծավալված ակցիայի մասին հեռախոսով կպատմի Ռուզան Գիշյանը։
Քաղցրաշենցիներն այսօր վաղ առավոտից գյուղամիջում էին հավաքվել։ Երեք գյուղացիները նույնիսկ միջպետական ճանապարհ էին փակել, պահանջելով վճարել 6 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Հիշեցնենք, գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը շաբաթներ առաջ էր հանդիպել գործարանատերերի հետ ու խորդորել պարտքը մինչև ապրիլի 1-ը մարել։ Գյուղացիները սպառնում էին այսօր էլ ճանապարհփակել, եթե մարզպետը եւ գործարանի ղեկավարը չգան ու պատասխան չտան։ Նրանց խոսքով ամիսներ առաջ էլ ճանապարհփակեցին, որպեսզի խաղողը մթերվի, հիմա էլ ցածր գնով մթերված խաղողի գումարն էին պահանջում։ Քաղցրաշինցիները ցույց էին տալիս ջրի ու հողի հարկի պարտքի թղթերը, ասում էին վարկերն ու պարտքերը օր-օրի ավելանում են։ Գործարանի տնօրենը ուշանում էր, Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը եկավ խոստացված ժամին, ասաց չի ուզում գյուղացիներին մենակ թողնել։ Մարզպետի խոսքով խնդիրը միայն քաղցրաշենի ինչի վերաբերում, մարզում մի քանի այլ գործարաններ կան, որ մթերված խաղողի գումարը չեն կարողանում վճարել։ Ինքը գործարանատերերին պարբերաբար հորդորում է մարել պարտքը։ Վստահեցրեց քաղցրաշենի գործարանը վարձակալած Վիներ ընկերության տնօրենն ուշանում է, քանի որ բանկ է գնացել գումար բերելու համար։ Մինչ այդ պատգամավոր Կարո Կարապետյանը միացավ հավաքվածներին։ Պատգամավորը եկել էր պարզելու, թե գյուղացիներից ով է լրատվամիջոցներին ասել, թե ինքն է մթերել խաղողը։ Նշեց, գործարանն իրեն է պատկանում, սակայն պարտքի հետ ինքը կապ չունի։ Արդեն մի քանի տարի է գործարանը վարձակալության է հանձնել Վինար ընկերությանը։ Ժամեր անց ընկերության տնօրեն Ավետ Գալստյանն էլ եկավ և հավաքված գյուղացիներին վստահեցրեց. Գումարն ամբողջությամբ կմարի ապրիլի 15-ից 20-ը։ Գյուղացիները թերահավատ էին, ասում էին մի քանի անգամ վերջնաժամ կետ է փոխվել։ Քաղցրաշենցիներից մեկն էլ կատակեց, մի հավատացեք, ապրիլի 1-ն է, հետո ասելու են խաբել ենք։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը համադրում է ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած 2 տվյալ, ավելացած արտաքին պարտքը եւ ավելի քիչ հավաքված հարկերը։ Մեկնաբանը հարցնում է. Եվ ուրեմն, ինչ է ստացվում այս 2 պաշտոնական տվյալների համադրումից։ Ստացվում է, որ երկիրը գնալով ավելի քիչ գումար է վաստակում եւ գնալով նոր պարտքեր է կուտակում։ Իսկ սա նման է մի ընտանիքի, որի հայրը չկարողանալով փող վաստակել, անընդհատ այստեղից այնտեղից պարտքեր է վերցնում, ու եթե այդ իրավիճակը երկար է տևում, նման ընտանիքը վաղ թե ուշ կորցնում է իր ունեցվածքը, տուն ու տեղը, հայտնվում փողոցում ու ապրում շիշ հավաքելով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթն անդրադառնում է ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ խորհրդարանում դռնփակ քննարկումներին։ Եթե նրանք զբաղված լինեին առավել հանրօգուտ ինչ-որ բանով, եթե նրանք զբաղված լինեին հասարակության շահերը սպասարկելուն միտված որևէ կոնկրետ գործով, ապա ոչ մեկը երևի թե չի կասկածում, որ վարկյան անգամ չէին հապաղի այդ ամենը ի ցույց դնելու, և ոչ թե լրագրողներին դուրս կհրավիրեին, այսպես ասած, բանակցությունների սենյակից, այլ հակառակը, այդ սենյակ որքան հնարավոր է լրագրողներ կհրավիրեին հասարակությանը իրենց քայլերը ցույց տալու համար, ընդդիմախոսներին և չակերտավոր չարախոսներին էլ ապացուցելու համար, թե ինչպես են իրականում կռիվ տալիս հասարակության և պետության շահերի համար, ոչ թե լուծում ինչ-որ խնդիրներ։ Ընտրական օրենսգրքի շահառուները Հայաստանի ողջ հասարակությունն է, Հայաստանի քաղաքացիները, և այս դեպքում որևէ բան այդ հասարակության աչքից թաքցվում է ոչ թե բանակցությունների, այլ բանսարկությունների սենյակի դեպքում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Կառավարությունը Երևան նիստում հավանություն է տվել պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի նախագծին, ըստ որի առաջարկվում է ցանկացած ընտրախախտման դեպքում կիրառել ոչ թե տուգանք, այլ ազատազրկում։ Այս նորության կապակցությամբ 4-րդ իշխանությունը գրում է. «Այսա իսկապես իմաստուն որոշում է։ Հիմա արդեն ընտրակեղծարարներն ավելի զգույշ կլինեն։ Համել իշխանություններն ավելոր ծախսի տակ չեն ընկնի։ Միևնույնն է, ազատազրկումները պայմանական են լինելու»,» հուշում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակի խմբագիրը հիշեցնում է. «Այսօր ապրիլի 1-ն է, ծիծաղի միջազգային օրը։ Մենք հայերս արդեն քանի հարյուրամյակ է ծիծաղի ոչ սիրտ ունենք, ոչ հավես. Կարող եք դուրս գալ փողոց և համոզվել, որ մռայլ մարդիկ ինչքան ասես, իսկ ծիծաղ ժպիտ խնդություն ոչ մի գրամ»,» խմբագիրը հակադրում է. «Իսկ ինչ հումոր է հնչում հեռուստատեսությամբ, լավատեսության ու ֆանտազիայի ինչ որակներով պետք է օժտված լինի լրագրողը, որ կարողանա այդպես փայլուն ներկայացնել Հայաստանի տնտեսության, մշակույթի, կրթության նվաճումներն ու հաղթանակները»։ Մի ուրիշ անգերազանցելի երգիծական ժանրում է գործում նաև մեր կառավարությունը։ Օր չկա, որ մի ցնցող որոշում չկայացնեն, մի զվարճալի հարցազրույց չտան, մի աղմկոտ բացահայտում չանեն, մի ֆանտաստիկ խոստում չտան», արձանագրում է հրապարակի խմբագիրը։ Լրագիրը նկատում է, որ Երևանում հաճախակի ացել են տարբեր, ինչպես կայքն է գրում, ռազմբորկաների հետևանքով մահվան դեպքերը, ապա մեկնաբանում. Հայաստանի իշխող համակարգը ներքին սպառնալիքները գնահատում է լոկ հասարակություն իշխանություն տիրույթում լինելու պարագայում, երբ որևէ վտանգ ուղված է իշխանության դեմ, մինչդեռ հասարակական օրգանիզմի ներսում տեղի են ունենում ապակաղաքական էական աղավաղումներ, որոնք լրջագույն սպառնալիք են պետական անվտանգությանը և էական հարված են հասցնում Հայաստանի կենսունակությանն ու դիմադրունակությանը արդեն ապագայի ռեժիմում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։